Розділ 13. Давнє закляття з глибини століть. Отож, настав час повернутися до Едмунда. Прогулянка, що випала на його долю через неочікувану відлигу, видалася куди як довшою, ніж він звик гуляти пішки. І навіть, як він підозрював, набагато довшою, ніж взагалі спроможна гуляти людина. Саме тому тільки-но чаклунка зупинилася у темній уголовині поміж сосен та тису, знеможений Едмунд упав навзнаки там, де й стояв. Так він і застиг, колода колодою, не в змозі й пальцем поворухнути і не виказуючи жодного інтересу ані до того, що відбувалося навколо, ані до того, що має відбуватися у майбутньому. Прогулянка настільки виснажила його, що він геть забув і про голод, і про спрагу, аби тільки йому дали спокій. Тим часом чаклунка та гном зовсім поруч пошепки завели бесіду, яка б не мала залишати його байдужим. «Ні, вже запізно», – похитав головою гном. «Яка тепер від того користь? Тому що всі вони, або дай їм, вони уже біля кам'яного столу. Про це ми дізнаємось, коли вовк занюхає наш слід та принесе нам звістку», – відповіла на те відьма. «Якщо він прибіжить лише зі звістками, то це погана звістка», – буркнув гном. «У Кейр-Паравелі скільки тронів? А вже ж, 4!» – посміхнулася лукаво чаклунка. «Тронів 4, та посісти їх зможуть лише троє. Яке ж то пророцтво, якщо воно не здійсниться? 3 чи 4? Яка різниця, коли він вже тут?» Уникаючи називати ім'я Аслана у присутності володарки, натякнув гном. «Припустімо, – розмірковувала вголос чаклунка, – що він тут ненадовго. А якщо так, тоді що завадить нам посісти трон? Та ще й не один, а всі одразу?» «А з цим що робити?» – гном пхнув Едмунда ногою. «Може, залишити до слушного часу? Він ще стане у пригоді. Торгуватися. А раптом усі інші наскочать і чого доброго врятують цього шмаркача, тоді що?» – презирливо хмикнула королева. «А, отож іншого виходу немає? Ну, то…» – гном знизав плечима. «Тоді до справи. Завжди!» Зупинила його чаклунка. «Щось мені підказує, що справу слід зробити на кам'яному столі, бо саме так робилося одвіку». «Воно то й так», – засумнівався гном. «Але дуже вже давно цього ніхто не робив. Як на те, то й дороги нам туди немає». «Так, твоя правда», – погодила чаклунка. Цієї миті почувся тріск зламаних гілок, а потім глухе гарчання. За ним в уголовину зісковзнув сірий вовк.
«Я бачив їх», – переводячи дух, доповів він. «Вони біля кам'яного столу. Вони разом із ним. Мого ватажка вбито. Могрім упав від меча одного з синів Адама. Я причаївся в кущах і бачив все на власні очі. Рятуйтеся! Тікайте!»
«А от і ні. Ніхто й нікуди не тікатиме. Втечі не буде», – оголосила чаклунка. «Мерщій, клич наш народ і поквапся. Клич усіх велетнів, клич перевертнів, та не забудь про дерева, які на нашому боці. Клич уперів та моторошних огрів, що викрадають маленьких дітей. Клич мінотаврів та братів їх менших песеголовців.
відьом попереть, відьмаків, лісовиків і злиднів, почвар мухоморних, зміюк підколодних та іншу славну нечість. Ми дамо бій, а боягузів попереть. Не заіржавів ще наш чаклунський жезл. На камінь вмить він перетворить боягузів. Давай, жени щодуху. А ми тут маємо ще одну невеличку справу, яка потребує нашої безпосередньої чаклунської участі та зволікання не дозволяє. Сірий вовк схилив голову на знак покори, крутнувся на місці як дзига і зник. Лише здалеку луна донесла його важкий тупіт. «Ну що ж», – зітхнула відьма, – «столу в нас немає, тож доведеться задовільнитися тим, що є. А є, та хоча б звичайна колода». Едмунд, який, правду кажучи, увесь час лежав колода колодою, раптом відчув, як його підхопили, поставили на ноги і притулили до дерева. Гном вмить міцно-приміцно прив'язав його до стовбура. Тим часом сама королева скинула мантію. Певно, справою не можна було займатися аби як недбало. І тут Едмунд звернув увагу на те, які у неї білі руки. Вони були такі білі, що це було помітно навіть у сутінках, прихованої від сторонніх очей уголовини під покровом дерев. Нічого, окрім тих білих рук, Едмунд перед собою не бачив. «Готуй жертву!» – мимохідь кинула чаклунка, і гном заметушився, виконуючи її розпорядження. Він швиденько розстібнув Едмундові комірець сорочки і підіткнув до середини. Тоді схопив хлопчика за волосся, спонукаючи його закинути голову, і до Едмунда долинув дуже неприємний звук. Вжик, вжик, вжик. Отак вжикати міг тільки ніж. І лише тепер Едмунд збагнув, що згадана жертва – то він. У нього в очах потемніло, і він знепритомнів. Саме цієї миті звідусіль почулися крикіт, тупіт копит та лопотіння крил, а потім чи то зойк, чи то виття, і начебто з вуст королівських. Годі було розібрати, тому що все перемішалося докупи. Едмундові пута раптом послабшали. Сильні руки підхопили його, і глибокий голос мовив: «Покладіть його! Хіба не бачите, його ж ноги не тримають! Дайте йому трохи вина, та не поспішай, бідолахо! Все буде добре, малюче!» Потім, наче здалеку, Едмунд почув іще голоси. Хтось перемовлявся. «А де ж сама відьма? Мені здавалося, ти її тримаєш». «А от і ні, я її не тримав, я тільки вибив їй з рук ножа. А я гнався за гномом. Ти хіба ж усіх нас доженеш? Невже вона втекла? А це що таке? Тьфу ти, який старий пень, хай йому грець!» На цих словах Едмунд знову знепритомнів, але тепер він був у надійних руках. Кентаври, єдинороги, лісові олені та птахи – саме з них складався рятувальний загін, який Аслан відрядив шукати хлопчика іще в попередньому розділі. Тепер вони всі рушили назад до кам'яного столу, передаючи майже бездиханне Едмундове тіло одне одному. Ніхто й не озирнувся. А дарма. Тому що у безлюдній уголовині коїлися речі доволі незвичайні, якщо не сказати дивні. Тож навколо було тихо і спокійно. Повний місяць заливав уголовину сяйвом. Серед усього іншого він освітлював і недоречно згаданий кимось пеньок, і нічим непримітний, хоча й чималенький за розміром, сивий камінь-кругляк. Проте, якщо би вдивлятися в них довше, якби було кому дивитися, то пильніший погляд підказав би, що саме із тим пеньком та з тим валуном не так. Потім йому привиділося б, а насправді не привиділося б, бо саме так і було, що надто вже той пень нагадує скрючену людську постать, що присіла на почіпки та просто на очах підсунулася до валуна. Потім здалося б, а насправді лише здалося б, що здається, бо так воно і було, що валун вже не лежить, а сидить. Більш того, валун із пеньком тихесенько перемовляються, і нарешті стає очевидно, що той пеньок не пеньок, а валун не валун. Це не що інше, як чаклунка та гном. Ті, хто не розуміється на чаклунстві, можуть спитати, як же це могло статися, що їх всі шукають, а вони, виходить, ніде й не ділися, а увесь час перебували на тому ж самому місці, можна сказати, у всіх на очах. Що ж, на те воно й чаклунство. Коли у тебе є чарівний жезл, варто змахнути ним, загадати бажання і ось шукай вітру в полі. А ти, знай собі, зачаївся десь неподалік та глузуєш із непридатних переслідувачів. Саме так і вчинила чаклунка. Щойно в неї з рук вибили ніж, вона замість того, аби стрімголов кинутися навтьоки, лише змахнула своїм жезлом і тієї ж миті зробилася невидимою. Отак от вона врятувалася сама та й врятувала жезл свій чарівний. Наступного ранку щойно дітлахи прокинулись, а цієї ночі вони вперше спочивали на м'яких подушках у великому шатрі. На них чекала радісна новина. Едмунда врятовано. Звістку про це переповіла бобриха, і вона ж повідомила їм, що пізно вночі його принесли до табору. А тепер він у Аслана. Після польового сніданку діти висипали на двір і побачили, як Аслан з Едмундом біч-обіч прогулюються по росяній траві подалі від сторонніх вух та очей. З цієї причини переказати їхню розмову не є можливим, бо все одно ніхто нічого не чув, тож про що там йшлося, достеменно невідомо. А сам Едмунд тільки й того, що якось прохопився, мовляв, ту розмову він запам'ятає на все життя, а далі як води в рота набрав. Коли ж дітлахи підійшли ближче, Аслан злегка підштовхнув Едмунда їм назустріч. «Ось і брат ваш», – мовив він. «І це головне, бо хто старе поминає, сам знає, що буває». На тому Едмунд потис руку кожному, окрім Пітера, і перед кожним вибачився. «Простіть мене!» Кожен на це відповідав: «Та що там, пусте!» І кожен був ладен додати щось таке невигадливе, просте, щось на кшталт: «Та все гаразд! Оближ, ми знову друзі!» От тільки потрібні слова чомусь не спадали на думку. А поки всі морщили лоба у пошуках доречних слів, до Аслана звернувся Леопард. «Посланець від супротивника, сір, із проханням про аудієнцію». «Нехай підійде», – сказав Аслан. Леопард пішов та невдовзі повернувся, ведучи за собою вже знайомого нам гнома, найближчого поплічника чаклунки. «З чим завітав ти до нас, сину землі?» – запитав його Аслан.
«Королева Нарнії, володарка самотніх островів та все таке інше воліють недоторканності, аби особисто вести перемовини у справах невідкладних, що стосуються як її самої, так і вас»,
– пишномовно сповістив він.
«Де ж мені королева Нарнії?»
– сплюнув Бобер. «Яке нечуване зухвальство!»
«Не варто марнувати слів», – зупинив його Аслан. «Не за горами той час, коли всі сутні речі знову набудуть істинних імен своїх, а доти навіщо сперечатися щодо порожніх звуків? Перекажи хазяйці своїй, нехай іде і нічого не боїться. Єдина в мене є умова. Свій жезл нехай позаду залишить, хоч би і біля того дуба старого».
На тому і порішили. А наглядати за дотриманням умов переговорів відправили двох леопардів.
«А що, як вона їх теж перетворить на каміння, га?» майже нечутно прошепотіла Люсі, звертаючись до Пітера. Та ж сама думка, вочевидь, майнула і в леопардів, оскільки шерсть у обох на карку стала дибки, а їх задерті догори хвости почали занепокоєно здригатися, точнісінько як у кота, котрий щойно уздрів незнайомого, до того ж небезпечного собацюру.
«Все буде добре», – теж пошепки відповів Люсі Пітер. «Він би не дозволив, якби гадав, що може статися лихо».
Невдовзі у таборі на пагорбі з'явилася чаклунка власною персоною. Вона сміливо попрямувала до Аслана. Троє дітлахів, що побачили її вперше, разом відчули, як у них по спині бігають мурашки. Звідусіль почулося глухе гарчання. І хоча день видався безхмарно ясним, зненацька звідкись війнуло могильним холодом. Із появою чаклунки тільки двоє з присутніх зберегли спокій. То були Аслан та сама чаклунка. Ось і зійшлися вони, як то кажуть, лицем до лиця. Асланове обличчя золотаве у короні вогненного волосся, а в чаклунки мертвотно бліде, немов у тіні. Зійшлися двоє одвічних ворогів, і дивно було спостерігати, як мирно вони крокують поряд, і хіба що не рука в руку. Щоправда, як влучно зауважила Бобриха, дивитися Асланові у очі чаклунка не наважувалася, щоразу відводячи погляд вбік.
«У твоєму таборі, Аслане, – вкрадливо почала чаклунка, – є зрадник».
Не було потреби в особливій прозорливості, аби зрозуміти, на кого саме вона натякає. Та навіть Едмунд після всіх своїх поневірянь, а головне після ранкової розмови з Асланом, таким себе вже не відчував і навіть очей не ховав. А коли так, то здавалося б, слова чаклунки жодного впливу не мають.
«Якщо і була провина, його вчинок, хай який, не спрямований проти тебе», – відповів на те Аслан.
«А чи не підзабув тут дехто заповіт?»
– не вгамовувалася чаклунка.
«Може, і підзабув. Тож нагадай мені, про який саме заповіт ти ведеш мову».
Певно, з якоїсь причини Аслан почав сприймати закиди чаклунки цілком серйозно.
«Якщо є потреба, то я нагадаю!»
Голос чаклунки, вкрадливий до того, мало не зірвався на вереск.
«Я нагадаю, що вибито на кам'яних скрижалях, які за два кроки звідси на кам'яній плиті, що дехто столом називає, що різьблено письменами настільки давніми, наскільки довгий спис на тілі світового дерева. чи нагадати вам, що вирізблено на скіпетрі Вседержителя? Кому-кому, але Аслану не личить забувати про закляття, накладене на Нарнію на початку всіх часів. А сказано, що зрадництво спокутою виправдати неможливо, і зрадництво хай не залишиться безкарним, а той, хто зрадить, хай буде мій за правом. А що робити з ним, то вже моя турбота. Як захочу, то і страчу.
Ось воно як. То ви, мабуть, підробляли катом до того, як удавати з себе королеву почали, так?
Помовч, бобре!
У голосі Аслана почулося грізне ревіння.
А отже, як нічого й не було, продовжувала чаклунка, нащадок цей людського роду, вона вказала на Едмунда, вже в моїх руках, і я своє візьму. Спокутує зрадництво одне, тільки кров, а за порукою тому закляття давнє.
Якщо у твоїх руках, то що ж, спробуй, візьми.
Грізно озвався бик, що стояв поруч, чи вірніш сказати, дивна істота з тулубом бика і людською головою.
Ха-ха, який дурний!
На вустах у чаклунки заграло щось подібне до усмішки. Як правду казати, це було більш схоже на звірячий вищір.
Чи не гадаєш ти, що твій володар дозволить тут кровопролиття? Ха? І через що? Аби позбавити мене моїх законних прав? Кому, як не йому, наглядати за тим, аби ніхто не посягнув на право, що є спрадавна моїм? Кому, як не йому, відомо, що станеться, коли я не дістану тієї крові, що мені належить? Вогонь поглине Нарнію, а ту пустелю, що залишить він по собі, накриє потоп. Ви хочете цього?
Твоя у тому правда, і заперечувати я не стану.
У відповідь спокійно кивнув Аслан.
Аслане, палко зашепотіла Сьюзен просто у левове вухо, хіба ти не в змозі завадити тому закляттю? Вигадай щонебудь всупереч йому.
Наперекір задуму творця?
Аслану на обличчя набігла тінь. І після того вже ніхто з подібними питаннями до нього не звертався. Едмунд стояв від Аслана з іншого боку. Він теж не зводив з лева очей. Хлопець задихався від почуттів, що вирувало всередині. Йому навіть перехопило подих, і він замислився, що б такого сказати. Але вже за мить він зрозумів, що ніхто ніяких слів від нього не чекає. Тому визнав за краще промовчати і робити так, як йому накажуть.
«Відійдіть всі подалі», – сказав Аслан. «З чаклункою нам треба перемовитися наодинці».
Всі як один відступили. Ви тільки уявіть, що кожному з них довелося пережити в очікуванні за декілька нескінченно довгих хвилин, поки лев та відьма розмовляли віч-навіч.
«Ох, Едмунде!» –
тільки й мовила Люсі, та раптом затнулася і залилася сльозами. Пітер стояв осторонь, відвернувшись і виглядаючи щось у морській далині. Бобри завмерли, взявши одне одного за лапки та опустивши очі долі. Кентаври переминалися з ноги на ногу, постукуючи копитами. Невдовзі над пагорбом запала така тиша, що чутні стали ледь помітні звуки, на які іншим разом ніхто б і уваги не звернув.
Ось у височині проодів джміль, десь у лісі тенькнула пташка, легенький вітерець куйовдив листячко. А переговори Аслана і Чаклунки і досі тривали. Та ось, нарешті, почувся голос Аслана.
«Можете повертатися. Ми владнали справу. Крові вашого брата Чаклунка будь-що не жадає».
Над пагорбом прокотилося зітхання. Так, ніби всі довго-довго стояли, затамувавши дух, і от тільки тепер спромоглися нарешті вдихнути на повні груди. То тут, то там залунали тихі розмови. Чаклунка вже мала намір іти, але обернулася. У її очах спалахнула зловтіха.
«А як мені знати, що нашу угоду буде дотримано? Чи можу я бути впевнена, що...»
У відповідь Аслан підвівся з трону і роззявив пащу, з якої вирвалося грізне гарчання. Гарчання те переросло в оглушливий рев. Почувши який, Чаклунка вирішила закраще підхопити спідниці і забиратися геть з очей.